үлгэр дуудсын хангай.
Үлгэр дуудсын хангай.
Эхдээ үрдийн цаг нэг туур ихтэй хоёр туур хамтдаа нэг өгөн байна.
Арндуур нэг
Үлгэр жохоодоос сонсох юм ихэвээ. Үлгэр жохоодоос сурах юм ихэвээ. Маш сайн агтрын сонсоорой.
Сайн байцхан уу их мөндөдтэй сонсогчдоо. Тубражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Үлгэр тооцсийн хангай тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Би журамт байна. Энэ удаахан дугаараар урдаар та бүхэндөө Тубражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч сэжим билгийн уншсан Хөх Судар гэсэн романыг сонсгож, жалгаад хуурч лишүн шигийн хэлсэн Дэнг Шопин гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээвч сонсно.
Хөх Судар Тубражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч сэжим билэг уншина.
Төдийн метр доор жон душмад буруушаан айлтгсанд тийхүү дотроон сүмэр баярлсан ажгүй. Тийхүү улсаас особол бас тий ёсоор айлтгах тул ихэл баясан сайшаав. Мохлаа хэшиг дүүргсэн хойно гүн тай боо чулууг дуудаж жарлаг болон хөдөг минчи би урд тайчгуудад баригдаж Орган гарч танаа эсхий тэргнээ хонин өнгөсөнд нуун гараад хойн чи миний хүжүүнэ гинднэ өнсийг сүхээр хэмгчин эвдэж эримдэг шаргаан эмээлэн өгч онуулан бэди улсад намыг даган очих тухай тэр үеийн санаан юутай төргөн хурч эдгөө би хаан сууж чи тайба болон юунд маш номхон маш шударг болж миний өсрэг баханч үл чандаа мэдүүлэх нь юу Эдгөө би чамаас хожим дахсан мухлай бугуурчийг Юсэн мужийн их сайд өргөмдөлтөл чамдур бячханч атархан санах байдлгүй нь юу гэсэнд чулуу мөргөж айлтгарын. Сайд би юугаас тайчхууд аймагдад хавчагдад амьдарсан нэг сул хүн бөлгөө. Санамсаргүй өрт төрлийн өчүүхэн ерөөлөөр хаан эжнэ гачигдлын цагт өчүүхэн тус болсноор Эдгөө чигмэт Монгол улсын төрүүлсэн эрхэм сайд Бол миний бий улсын их тайбо, бол миний дүү Чимбай төмөр улсын дунд тайфу. Бол миний хөвгүн Алмас, дүүгийн хөвгүн Очор хоёул улсын доод тайфу дүшмэл. Нэгэн чагийн дохоолоор эдгөө сайдын дөрвөн үеийн гэрийн хотлохоор улсын гурван эрхэм сайдыг эдлэж, богд эдна их хэших хүнд хайрд, аманд тос, нарийн дэд амт тайхныг идэж, мөрөнд торох, Булгийн эрхэм үнтэйг өмсөж, бай таж магнгийн өрөөгэрт сууж, алан дур алтан хасын эмэлт морийг унаж, гарвас нэгэн энгийн төмөн чирэг өмн хойн дагалчиж, орвос тэнгэрийн хөвгүнээ шадар дээд хөлөг болгон, гэрийн дөрвөн үеэр хүнд хэшигт хөндлөн гулдаар жаргаж, боол жардсан төртөл хаан эднээ хэшиг шимд хүртэж, тос идэж торг өмсөн, өөх өнгөн өөдөн хэтэрж, Жун сарун өвөл дулаан бусдад хүндлэгдэн өөрд инээдэм эдгээр чүм тэр үеийн нэгэн сүх, нэгэн хоннай өнгөс, нэгэн мор, нэгэн явдлаас болон өдийхнэр улсан уул мэт хишигт. Одоо эс ханах бөгөөс яаж хүнээ төрлийг ап хэмамай. Сайд миний гурван үе таван хүнээ хүртэж ажиллах аль сайдаас ч давжаа. Хан эжнэн хүнд хэшхийг даан хүчрэхгүй болвуу хэмээн өдөрсөнгүй айн санах бөгөөтөл хаанаас атархан сэтгэх санаа орох вэ гэж мөрөгсөнд Чингис хаа маш ихтэй байсан жовшиож жаарлаг болон бодлог ухаан нь нарийн яхтай боин ану урсгал мэт зөөг урт баатар ану чахлахаа мэт хурч чанга бат ану чулуу адил хүнд цахмай хөлөг минь хэмээн сайшааж мөнхөө өрд есэн энгийн эрхэм хойт есэн мужийн их ноён өргөмжилжээ. Тэгээд Чингис хаан хөлөг буурлыг өмнөө дуудан ачирсанд хөлөг тайбо буурл толгой авшгүй мөргөж. Эчин минь бус жаралгийг үл болмуу гэхэд Чингис хаан тэр өдрийн төрөөс бууж дотоод ордонд буурлыг дуудан аваачиж асуурн. Чи их төрд намыг бус жарлаг үл болмо хэмэн хоригсон нь юу? Би анхуда санаандгүй нэг үг гараад жоон дүшмэд намыг буруушаан гурван улсын алавны сангаар торгсон тул би өдгөө гэнт бас ёсонд харших үг болох болгоожээ хэмэн чиний хэлснээр бус үг эс өчив. Чиний санаан юу? Буурл мөргөж айлтхарн. Хаан эжин боол намыг дуутсан санааны жарлагыг эдгөө буулгам уу? Чингис хаан жарлаг болон би сая бай бутж хонхо буулган авснаас чамиг олож хойны их цавснаа миний бий дайрагдахта чи эсхий барж явснаас энэ 30 жилийн үнэн хөтмөр жүтгсэнийг хэдэн үгээр хэрхэн бүртгэн тоочж барах тийм хүмүн мужийн ноён өргсөгий хэмээсэн бодгоо. Буурл айлтхарн. Боол намыг тэр 3 хөлөгтэй үлгэрлж үл болох 3 жил үе. Тэр гүндүр тэр гурвуул хэмээхч хааны хараахан гачигдан даргадан явх үед зовлоны хамтдгаасан сайд боолвий хэмээхч хааны нэр сүр мантх үед орсон инж хаан төр үед 4 хөлгийн доонд орсон нь өнөхөр боол миний биеийх хэтэрхэ өрш ёсон нь буюу энэ нэг. Хоёрт боол миний явсан мэлцэн чум 9 ангийн ёрийн хэрэг онцгой гарсан цухал жийлгвэ энэ хоёроо. Бас боолоос ах бөгөө дурд дагсан чуу мэргэн шир худаг чандган сачин жалам нарын жирэх сайд айлан чум боолтой тэн соцу гавья мөн баггүй. Нэм бас жалам хэмэгч эжнэй тул буян чавтсан гавья атл хэрхэн эдгээр сайдыг өрөхгүй боол намыг өрөгнөв. Боолвий үнэн дур эрхэм жирэх эрхэмд үл дурлах усаа. Багч хаан эднай төрд хэлбүү ёс болж нэгэн боолын тул олон гавьятнай сэтгэлийг алдаж төрд тосхуу болооч хэмээн сэжиглэмээ. Энэ 3. Хаан эжнэй минь алтан хасын чогчс амглан болоод хамаг улсыг гэжсэн хаан төрчин нэвтэй болж төмөн ом болвоос боолвий жаргаад Монгол улсын их ангийн төрүүлсэн тайбуу дүшмэлийн эрхмийг ажилж санаан ханж баясан шүтэх болоо. Онч олноос онцгой эрхэм авгүй болж юу хийхв? Жич мухлай бугуурчид цулуундур бус сайд атаархаж үл болохыг тэд чөм өөртөө мэдэх болоо. Тийхүү боолвий хаан эднээс боол намыг өргөх жарлаг гаргуулж хэмээн айж байтал чив хит дуудсанд арган алдаж аимшиггүй хааны зарлагыг халахлан айлдваа гэсэнд хаан баахан бодож жардаг болон жалмын мөрөн чавтсан гавьяад би төрсөн үр гүнжүүгээ өгч түүний үрсийг төмөн үй миний үрстэй адил болгов. Энэ дараа тойлд хөрүүлвэ. Миний Монгол улс хэдий хүртэл тэнгэрийн доор аваас түүний гавьяа тэр үед хүртэл амаа жалмдур гомдох сэтгэл үл төрмөө. Ячидур чи чижилч улс, эдинар улс, алга дээлт улс, эдгэри хураасан их гавья би юунд ончхой өгөв гэсэнд буурл айлтхарн. Хаан эжин минь гүнчлэн айлдмуу, энэ 3 улсыг боолвий гахчаар хэлэлчэд дагуулсан бишээ. Жалам жав шир ходох хар хяруу цуу мэргэн ойоцсачин ойон гова, хурч байр сайхан сурталт, эдгээр чөмөр тулгуур тушмад болон над луга нэгэн адил болоо. Хаан эжмийн айлдан сойрхоо хэмээн айлтгаж мөрөвгөд Чингис хаан баясан өгөөдрэн. Өөрийн эрхмийг дүлхэж миний төрийг архин болгох нь өнөхөр чин үнэн. Сайхан сурталт үүнээ эдгээр үгийг миний жарлаг усантай холвж бичгэлэн гадглаж тайш тайбоо нарт аваачж өгөөд бүгдөөр төв дундаар жувлан тогтоож маргаа шин төрд айлтах мэн жарлаг болгожээ. Тэгээд сайхан сурталт яаран жарлагий бичиж тайш тайбоо нарт тушаав. Жич өглөө төрд дараагаар 3 нуглуур айлтхав. Төрүүн нуглуур өчигдөр хааны жарлагаар буурлын гавья хэлсэн нуглуур, 2 дугаар нуглуур алтан улс эдгээ манай улстай халдахснаа барьж хойт жахад Усан Фу хот цогтлон зэрэг тгшилсүгэ гэж байх учир. 3 дугаар нуглуур хаан энжил чэрэг дайнд баяр эс хөдлөч хөнгөн захсаалаар улсын хажгаарыг чагдан сууж Ша улсын чиргээр алтан улсыг дайлах жарлал буулгах нь хэмээсэн нуглуур. Хаан үжвэл жон төшмөдийн жовтон тогтсон нь хөлөг тайбуугийн хэлсэн үгээр цохом үнэн жов жийтай тийм боловч хаан түүний өхөн жүтгсэнд дээш өргөслөгэй гэхэн мөн их ёсоо. Хэдий буурлын сацуу сайд олон боловч толгойд сум тусч байтал дохмыг ус алдсан нь буурл болоо. Хааны хүнд хэшхий хүртэхэд тангийн сайд бид атархаж үл болмоо. Хаан эжин хүнд хэшхийг жалган хүртэж болмоо хэмээн айлджээ. Чингис хаан жарлаг буулган буурлыг баруун хойтын 9 мужийн их ноён болгон 9 ангийн эрхэм болгов. Буурл аргагүй хэшигд мөргөв. Жэч алтнай үүсан фүг барихыг айлтгсан нэгэн нуглуурын 30 жарлсан нь жалам жав 2 тайбо 5 марсын сайд нарын 5 томон болтгоч цэргийг очуулж хот барихч цэрэг иргэнийг барьж очир. Жэч шаулсын цэрэг иргэн надад дур үннэр даахсан тул 2 дугаар тайза чагаатай их ёншвэ мухлаатай 8 баг жандныг авч шаулсын цэргийг аван алтан улсын баруун хойт этгээдээс яда сууч байлд. Их ёншвэ бугурч хуучин сайд 4 хүн баг жанжин 10 хүнийг авч 10 томын шалгсан цэргийг аваад миний бийг дагаж өмн гажрыг байчаан үжиж ороход бэлд. 5 тайш 3 тайз улсын их чиргийг авч улсыг сахи. Өлүү ерөөлт тайхуугийн жарлаг энжил намыг чириг дайм болоод ав шуунд явахыг цээрл гэсэн тул эдгвэ намыг хижгарын ойр улсыг байчагаар гарахад лавс жиглэн эдгвэ миний бэй жиржевсхийн цариг дайм ба алах сонох ав айна хэрхэч үл явахыг хянан гаргаж тайхуудр айлтхан тайхуугийн татгалжих сэтгэлийг амгуул хэмээн нэгд нэгнэр чум таслан шийтгэж Цингис хаан хөгжим үсгэж жун хэнгэрэх хамт дуурсан тэнгэрийн хөвгүн ордноо гэжээ. Жун душмад тархалчин бууж тус тусын үйлэн хийхээр очив. Тэндээс алтан улс яагаад бас гэнт байж Усанфу хот барих учир гарав гэвэл урд алтан улсын хөргий бичиж гарахыг сонсон. Алтан улсын юнжи баг чахтаан алтны жарлгийн сайд болон бэди улсын эднийг жотош өргөмжлөхөр ирж эцхөр болон экснес ус өвөрлөн ихэл өшөөтэй болж бас тэр жил Монгол улс мөн Шав улсыг дайлан олсон олжон хагсыг алтан улсын хаан Ванянжинд хөргөж өгөн хуучин нарыг гүйчэхэд Ванянжин басху Виван Юнжиг Жангжу хотонд Монголын Чингис хааны ухтахаар илгэх хорим хоримлон хөргөх бэлгийг хүлээн авуулж илгээснэ. Чингис хаа Юнжигийн дүрсгүй байдалд өчүүхэнч хүндэлсэнгүй ёрийн улсын сул элчийн ёсоор дуудан оруулж зогсоогоор хэдэн өх хэлээд суудалч өгсөнгүйгээр гаргасанд Виван Юнжи эхэл эцэнгүүр болон хорсовч жүрх баг тул Чингис хаанаа өмнө нэг өгч тэмчин хэлж чадсангүйгээр гарч ирээд Монгол улсыг дайлахгүй болвоос болохгүй болов хэмээн хаандан айлтгсанд Ваянжин Монголын цайргаас айж үг эс авсанд Юнжи хорсол болж хаандан хор барин мөн жилийн 9 сард Ваянжин өхтэн гэрээсэлсэн нь Фамфи чагаан сардур нэрийлмай, Жафи 11 сардур нэрийлмай, энэ хоёрын нэгнийн байгуул гэжээ. Төдий Занзунгийн Ахмад Филиш жич Ванжингуан Хушаху Фусан тонор жөвлөлдөж Юнжиг хаан суулгав. Үнд Юнжи юлдварж цаад зарлан хаанаас уурныг эдлээд оной чолыг даан хэмээн галж дараа орид Монголын дайлахыг жөвлөхөд Олон вангийн жиргийн сайдын хориглох үгийг эс аван Анами Фусан гүйнэрт 2 дүшмдээр Хойт Монгол улсын дайлахад ам өвс хураах Усан Фу хэмэх хот бариулахаар явуулжээ. Дагалдаа Шав улсын Лиан Чон Монгол чирэгт гачгахтан алтан улстай 1 жил илүү сайхан явснаа нь тоочж чирэг гойхоор ирсэн тэр үед Вива Юнжи ах Ваянжинаан хортон алж Суурны болян дотор амар сулгүй бүхий тохиолдсон тул цэргэс тусалснаар Шав улс ихэл хорсож Монгол улсад охноон хөргөд дагснаа хамт алтан улсын дайлахаар хилэлчин тогтсон болоо. Төдий Юнжи сууранд суугаад өрдөж өвсөн хүмүүсийг сэжгэлж бас Жиа Фан Хоир Фейгас Хэгүн Төрвос Төвөг Болмай Хэгмэн Орд Эджин Ваян Жингийн Самун Сул Вилиш Ахмад Фейлиш Та Жөвөлж Ваян Жингийн Фан Жа Хоир Амд Хорт Дарс Улган Чөм Уург Унгуулжээ. Хоир Фейгийн Уургийг Унгаалахснаа Хойн Юнжи Гентник Санаан Турж Яран Ордно Тайгаа Нараар Вилишгийг Барж Алаад Вилишгар Жиа Фан Хоир Фейд Хор Өгч Уург Унгаалган Өрдөжнээ үрийг тасалсан тул алып хэмэн алдаршуулан жаралжээ. Энэ нь чөм өрдөжлийн хэрэг, эдгээр хэргийг алтан улсын хавчагдсан иргэн ирж, Чингис хаанд бүрнөө тоочин айлтхан жаалцсанд Чингис хаан сая ял асуух чирэг байгуулсан бүлгөө. Тиймхүү Чингис хаан энэ жил хоёр аймгийг дайлан оруулжээ. Төдий жав жалам таван барсын жанжин томон чиргийг авч Усан Фуд ирж Анами Фусан Гүй нарын цэргийг алан сарнуулж, тэднээ хамаарсан олон чирэхийг тхот цогтлох жир живсэг сан хомрог, майхан чачир морь адуу элжүйлд хүртэл чирэс авхмэд хурраан авч, чирэг бочхад, Анами Фусан Гүй нар хэтхэн хүний авч дутаан гарчаа. Баруун хот этгээдийн Йоншуа мохлай тайза чагаадай нар, найман баг жанжин нар явч бас шиа улсын Диан Чолуга нийлэж Алтан улсын баруун хойд жах Донжу хотын хаасанд Алтан улсын Загсан жанжин Лиюн гарч дутаахад Мухлайн хөвгөн Бул Бугуурчин хөвгөн Үүлэн Чэрв хоёул хөөж байлтхан хонин сүрэхт чон орсон мэт Алтан улсын чэрэг нэгэн дүр санаанд үгүй хоёрт хүчин мөхс чэрэг чон гуравд төрүүлсэн жанжин айн дутааснаа Олон цэрэг сүс эмхрэн дутаахад Монголын цэргийн омог сур хамтар бадарж жуун гажир илүү хөн алхад Алтан улсын жанжин Лиюн мор бүдэрч өөрийн цэргийн морной хөлд гишиглэгдэж харангуйцсныг бол үүлэн чирмнар амьд барин авч ирсэнэ. Тайза чагаадаа ихэл баярлан дараа хотон дорж мөнхүү чирэс өхмөт аваацугүй гэхэд Йоншуа мухлай мэдүүлэрэн. Тайзу тэр жил лөөз чинийг хураасанд богд жин хэлгэнсэн бүлгөө. Эдгээ санхүүгийн хураахаас эд ам төгөн өгч олон иргэнэ сэтгэлийн аббал, эдгээр иргэн гэдрэгэн харин манай чиргийг хүсэх болно. Ийм болвас нийтийн сэтгэлийг алсаж тэнгэрийн санааныг бүтөөж болно. Алтан улсын алав авч байсан иргэнд бид эдгээ эд ам төгөөж сэтгэлийн аббал. Маныг өгсөн хань хэдий алтан улсаас чирэг ирж хотын сахвч. Хожим манай чирэг буцаж ирэхийг сонсвол энэ дэх иргэн лав өөрийн чиргэн дарж манай чирэг туслах юм. Ийм болвол хотонд сариг үлдэн эс сахуулвч сахуулсантай адил биш үү? Энэ нь алтан улсын эд амар алтан улсын иргэнээ сэтгэлийг авах арга. Эдгээ хэрвээ хотонд жанжин чирэг үлдээвэл манай Монгол асруу төрмхөө тул Хотны олон иргэнээ сэтгэлийг алдваас хожим дайлахад маш бэрх болно гэсэнд чагаатай үгийг зөвшөөж хотны доторх баяд Жан Ли Лу хэмэх гурван иргэний хотын сахман хотын сан хөмрөг хоёр дуулаг зэрживсэг торог дурдан зоос мөнгө савсад элжвийг төмөн тэрэг тэлгэж шаа улсад 3%-ийн хуваан өгөөд үлдсэн 2%-ийг улстан илгээж сангийн амыг бартал гаргаад Донжугийн харьяат иргэн төгөн шагнаж, хойтон жилийн чэрэг ирэхэд чэрэгт чадлын чинээгээр тусал хэмээн жарлаад их цэрэг дараагаар бутжээ. Үүнд Донжугийн баян бүгэгүй иргэнд Монголын чэрэг гэр бүр шам буулгасанд тэнтхийн сан хүмрэг хүнс тэжээл нь хоосорж цэргийн хүнсгүй болов, үүнд Алтан улсын хойт ахсын чэрэг иргэн Монголын цэргийн хүчрэхээс айлдаж эхэл бориглолжээ. Тэндэс тагаадын чэрэг ирж улсын өмнө жахад хөрвөл Чингис хаан мөн чэрэг авч улсын өмнө хэж гарыг байчаан явхад учирч Алтан улсын Ливиныг барив хаан Ливинаас асуурн танай дотоод улс эртнээ бичиг судрыг өлөмж сурч хүнэ таван ишийг эхтэй мэдэх бөгөөтл танай энэ шин эжин Юнжи юунд авган хортон алаад авг хан бос хортон уургийн унгаалгаад Ваян жингийн үрий таслаад бас анхна ээжнэ юэфиг алх нь ямар ёсов хэмээн асуухад Лиюн хаана эдгээр жарлахт лав айм гэтлэх арга бий хэмээн дараа баярлуулсугай гээд өөрийн ээжнэ нэгэн бургийн дээр арван ял намж үнэн хотлогойгоор нэгэн жирэх хэлсэнд Чингис хаан өчүүхэн мөшөөж жарлаг болон өй өдрөн алтан улсын хүнд хэшигд хүртэж хүнд тушаалыг ажилээд гадаад улсын чир гэр бүл гахч өөрийн амаа хамгаалж хамаг улс иргэн хот болгодыг ч юм орхиж буруулаад бас гахч эжнэхэн буруугийг тоочж миний сэтгэлд нийчүүлж өөрийн амнаа болторсуугаа хэмэгч энэ хүн өчүүхэнч тусгүй сөргүү жалхай хуурмын худалч юм төргөн гаргаж аал гэсэнд хоёр этгээдийн юлцөх барьсан ард төлхөн гаргаж Ливиуны толгойх тас чавчин авч журмгүй төшмөл хэмээн Монголын олон дүжүүлжээ. Тэгээд Чингис хаан Жав Жаламба Чагатай Мохлайн Алтан улсад орсон хоёр ангийн Жанжин чиргийн Гавья жүтгэлийг ялган салган шагнан өргөмдлөж буул бүүлэн чирв хоёулыг өмнөө дуудан жарлаг болон Луугас Луу төрх, Барсас Барс төрх та хоёул эчхэн үнэхээр гэрэл төлөв гээд өвөрмөч торг магнах хуяг дуулах шаганж өвлийн сүүл сар сая чирэг эксүгэ гэтэл гэнт алтан улсаас элч ирв хэмээсэнд Чингис хаан бугуурч мухлай хоёр тай болууга жөвлөлдөн жарлаг болон алтан улсаас энэ элч юунд ирв энэ лав манай хоёр анги цариг хөдлснээ учирт буруух манд нөмөргөж яал асуухаар ирсэн байх гэсэнд бугуурч мухлай хамтаар айлтхарын Юнжи авга эчиг ба авга эхэн чөм альж болох бөгөөтл, бид авга эчиг авга эхэн алсан хүнийг дайлж бол болох ёс бий юу? Жич бас алтан улс бидэнтэй харилчин найр хийхэд, эгнэхтэй элдв жилийн янж дурм гарган, яаж тэр эрхүш эжнай байдлий гаргаж, маныг түүнэй дүшимлийн байдлаар үтсүгий хэм амай. Энэ удаа хаан эжин яайгэж бодож байнав гэсэнд Чингис хаан жарлаг болдорон, Үнэхээр ийм боловч мөн бахан найр үлдээхэн цухамжи. Энэ юнжи хэмээсэн хүнээ дүрсэт адгус юунай найрыг мэтгэв хэмээн логийн өрөөд сууж 3 жирэг хөгжим үсхэн 5 жирэг хэнгэрэг сохож алтан улсын элчээ удардан ёрийн доод дүшмэлийн элчмэт дагуулан аваачж логийн өрөөнэй гадан бугуурч мухлайнар жандран сөгдөөж. Түүнэй ард үйсэн бичгээч ахгүүд алтан улсын элч эхэл цухалдан айлтхарын Угаас манай дундад улсын хаанай жарлагийн сайдыг гадаад улсын ажид чөмөн хүжсийн ширээ бэлдэж сүгдэн хүлээ авдаг бөлгөө. Энэ өдөр танай улс төр мөн их улс болж, их улсын хуулийг мэдхгүй бөгөөд юунд дундад улсыг энэ мөт доромжилн дарланав гэсэнд Чингис хаан өчөөхөн мөшөө жарлаг болон. За чиний ээжин ямар учраар цамыг жарв гэсэнд тарилч өгөөлрэн. Манай дундад улсын Жанзун хаан халиж, элдгөө шин хаан сууранд суутал, танай улсаас баярд мөрөхөөр элч отсонгүй тул учрыг асуухаар ирвэ гэсэнд Чингис хаан жарлаг болон асуурын. Хэн улсын хаан сув, элч айлтхарын. Өрд хаанай дүү Виван Юнжи хаан суурныг жалгамдалва. Чингис хаан өмнжүг чантаа нөлмөж жарлаг болдорын. Би харин дундад улсад хаан суухан лав, тэнгэрээс яат хүн хаан сууна гэж бодсон юм. Тэр мөт олиг голиг эгэл өтлөө бөгөөд мунхаг жүдүүлэг юнжи хэрхэн дундад улсын хаан болж болох? Би тэр гэлгээн түүнийг дайлан дүштгэж, дундад улсын их суурныг төв болгон жасвал сая зохих бөгөөтл. Би түүнд юнд элч илгээн баярт нийлүүлэн мөргөх юм. Би өндөс их чиргээр юнжиг авга эчхэн хортон алж, авга эхэн уургийн унгаалгаж алан, өрд ханахан үрийг тасалсан ял асуун дайлхаар очоогууд, тэр харин тэнгэрийн жүрх барж надтай халтхаар ирсэн тул. Нэн элчи чухамд сайтур ташиурдан, хачарт ял асуух бичгий сэйлж явуулах бөлгөө. Гахч хоёр улсын хооронд өчөөхөн элчи жоохон их улсын явдал биш тул. Энэ мөтийн жарчийг төр хэлтрүүлэн баахан тэжээж, үүрсэн дагалдаагаар ял асуух чирэг илгээнэ. Чиний тэр ард үүрсэн нохоон онгоснай үхсийн бичгэн, эгүүлэн аваачж нохоодоо өг хэмээн жарлаг болсонд. Алтан улсын элч махийг жанчиж ялый бас чарайд шиммэ хэмээхийг сонсоод, жүрх хэмхэрэн яарн толгой авшгүй мөргэж гуйхад хэлтрүүлэх жарлаг болсонд хулган мөт гарч гүйжээ. Чингис хаан гэгэн олныг авч, Монголын хотод эгж жалрав. Түүнээс алтан улсын алч бочиж ирээд эдгээр ичүүр улс нам бүртгэн үйлэн тооцсонд Вэйван Юнчи ихэл хэлмэж өгөлрэн. Одоо жүүлэн арга хэрглэжгээд Монголын эжин Чингис хааныг найраар удардан ачирж хоёр улс бэлэх хүргэх хорим хорим болно гэж хуурж ирүүлснээ хойно чэрэг бөхч алий гэж хэлэлцэн тогтсныг хүүша хүү сонсоод гарч ирээд үйл таалан өгөөлөлтөхөд энэ үг жадарч Шао улсын Лиан Чона чихэнд орж тэр энэ мэдээг дараахан Чингис ханд довтлогон айлтгав. Чингис мөшөн жарлаг болон өцөөхөн холгон хэрхэн нарныг барьж чадах юмэн Шагийн эжин Лиан Чонд сайшаан жарлаг буулган шан өгч Алтан улсын дванжуг шагнан жахруулжээ. Ингээд Чингис хаан олон сайд түшмөдийг чуулгуулан Алтан улсаас ял асуух чирэг байгуулж байлт харгийн зөвлөхөд 3 дүү ван жуун түшмөдийг эс дуутах ануугүй. Чөм хөгжим баясалтахад Чингис хаан тэд олноо санаанд нэрчхийг айлдаж дотроон сумаар баярлан жуун түшмөдийг Алтан улсыг дайлж эгүүрд амар болохыг зөвлж айлтах юмэн жарлаг бууж үүлт орноо эгж жалрав. Жуун түшмөдөд төрөөс бууж төрүүлсэн сайд хамт чуглан Йоншуан чочорт цугалж их засхийг зөвлөхөд их Йоншуа мухлай өгүүлрэн энэ хэрэг хэмээхч ерийн улстай байлтахад үлгэрлж болохгүй. Орх биш наривтлан тогтоосон хойн тэр бодлогоноос эс гарваас сая эгүрдийн үндэс болно. Үүнд баг жалуу хэмээн үл ялгамаа хэнэ арга удаан урт болвол тэр нь төрүүлвас жох тул 3 жамын тайфу дүшимдийг чөм орвас жохмай хэмээн дээд тайш гуэлоу нар дээд дунд доод 3 жамын тайфу дүшимдэд хүртэл чөм чуулгуулж 3 өдөр жөвлөлдөж тэчин хорлоо ялгуухсан лата тунгаа жалам сайхан сурталт жамбал уюутсачин уюун гуваа чандган сачин хавт хасар ойт очиг 4 түшмэл нартай хамт байж мухлай бугуурч тан төрүүлэн бүгдөөр жөвлж Алтан улсын байлдах их төлвийн нуглуур будуурл бичих хийж олноор айлтгаж жич өдөр их турд луугийн ширээнээ дэвшүүлэн айлтгасанд Чингис хаан алсхийн баясаж авч уншуулваас түүнээ үг. Улсын жуун түшмэд дайсачин торгон шар улс бүрөөр жөвдөн тогтож айн амьян айлтхан мархан Алтан улс хэмээгч Сүн Лео хоёр улсын гажрыг булян үжилснээр шим амсгал хатан чаарг бас ерген баян өвдөгш сайн мэргэн зачин баатар маш олон хөнгөлөн байлдаж үл болмаа. Эдгээ улс ану маш баялаг боловч улсыг ижилсэн хаану ожид саму мөнх галж уулснаар сая тэдний улсын мөхөх чаг хүрч ирснийг мэдэж болно.
Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын баян махтад жоруулан судалж үйлцэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төгрөнгө савд хүрсэн байна. Дундад улсын ялах хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай суу. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын баян махбодод жоруулан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллаг найрлагаар хийсэн фейх хуурай суу хүүхдийн шингээлтэд нэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай суу.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн Үлгэр тууцын хангай тусгай нэвтрүүлэг. Үлгэр жохолоос сонсох юм их бий, үлгэр жохолоос сурах юм их бий. Маш сайн магдлан сонсоорой.
Эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын баян махтад жоруулан судалж үйлцэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төгрөнгө савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай суу.
Эрхэм мөндөтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Төв радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн сэжин билгийн уншсан Хөх судар гэсэн романыг сонсголоо. Одоо жалгаад та бүхэн маань Хуурч Ли Шон Шигийн хэлсэн Дэн Шопин гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсноо.
Талин топки носа Аппи тилэйо Үртым си дүргэя Сычим мэргэм болгоша Успыр бағасан сура тэгтэг Бахшилгэм он үрэхтэ Янган Йохошуда Пашполио Бултындысын Аппа тэхтін Суртелдерлі Хакану содых Ким хумгун болоша Хархым багасын Жага дыгдыр бахшил үрэхтэ билэшу Үспыр бага насын бахан гена Үргүлөт наткын жан келим шу Үртым болот мүтлгін дүр шелгерүлін көді. Үшкен шау чан жан дүрек емшу. Харғым баға насын балдена. Хаммуғу лошири бүрін мүтлігін тарна. Хамгүл хамгас ахтүл ебін ғады. Хүхшіра болтын енегін жас сұрға тэншу. Үтлі болтын енегін а? Үмні талдан түбүлч болбыл жоқсоғыд. Үндір түңірін отну ұшыны үлөт үбірін түңже осқаны. Үртті дөдіс түңхө шөна түргүлөт. Үгүнігі дарара түңшіленгіже. Үргөт болбыл арбын нүгтүғар үйдөрін гарадықтына түңшімін гіжена. Өрттөөдөөтчин түңшімін күш гаргаға түлдігі бол бұлы қуанғаны ғажири бешіқ сүйтөне ғажып. Дүрбін жүкө немүні жоққысы тұмдаад ұғырне орындүр бол кен хөмі түөе хүн күш яғу көмө күжена. Түңті баг бебүш түңшішен сұрғыт. Не-не-не, харилтний сонгтороон ухшлаад асуужина, не-не, не-не. Мане арбан нэг дугаару ин одо дөөдө. Дэнши мин гэснэн, ямар адл хэгүүд, яхаад түнгүүд хамаг бүгдэн хэнэгдаад хамаг дэлхэд мүдүгдүг. Ийм хүн бол шэхсиймаг хэгэн үйсүүд не-негэн болвал хэлжана хая, не-негэн бидэ. Хүнөөс болвал ербін-ербін сонсжээгч. Дэнши мин өвэг шахшим болвал. Үрттөөй. Үн, шын болсын түрө. Юнжин хане өйсүүд болвал ода, юнжин хане өйсүүд болвал шелгілган дорч. Юнжин хане ардүүгар ондор шелгілган дород болвал ода, орхсүүд болсын ма. Үргөт димі о. болсон вэ? Юнгийн хааны өнгөргөөд Чэллун хаан бол хийгэн үсүү Чэллун хааны 10 дугаар өндөр болболоо доо. Түрийн олноо төмөн нолон түшгүлийн тэрэгүн болбол гарагалтын юм аа. Өнкөрөн болбол халлийн шөөш ёо түшмөл туулаа гэж хэлдэг. Оо. Тэмчижэн дэрний зонгод асууж яна нэнэ. Энэ халлийн шөөшийг дэгшин бараг нь ямар ноён юм уу? Ямар ноён юм уу гэтэл нэнэг нь хэлээ хаяа. Би бас ямар ноён нь одоо мөдгөө. Бараг нь хэлвэл одоо бичгөөш ноён бөгөөд. Ардаа иргэн 100 номхтэд бол аврын хөө тэмээд. Арб норны хагаан төрд бол үнэн чигээр зүтгэхтэн толдаан манайг нь ээлийн ард дөр бэж яах. Хаа? За одоо. За чин хагаан. Дээшэл ирэл тийн үйсүүд болвол дөөд дөөдийн шин төр гүрэн зүтгэлтэй явсан гавьяги болвол төмөн хүн болвол мөдөлөө төр гүрэн төмдөглөн гэж түшмэл дээдэд бол дуурял болгоон гэж бэгүүлж өгсөн манай тэр пэлу ата хош тэр хэд лиужээ дван юм. Лиу сайяна тэр пэлүтэ таарвэн шүү. Ха? Тэнклэ миний амбал. Өөдөл даба үртэн шин явдлагдах шин өндөр байвал богн бэна гэж ортой ортой дам болвол манай тэр дөөд юм бэл үнэ дундур ямар шүн гарлагод болвол ёсныг хийгөт хаанэ төсмөл хөрлөөгөт ёсыг вишдгөт гардаг юм аа тэнхлэ ортой хөдн үйдөөс шинэ моо явжээ моо явж Уцэг мишкийн өмрөө шармайд болбол сурсан бай. Аад ямдрлгийн арай сарай болгосон юм дулдаан. Аавын шин үйдөр ирээдөө ёоне шин үйөөс аваад одоо сэн баг дөгжирэх болжээ юм шүү. Манай элинэн пайвангсун гэсэн чин шомхон үннийг нь хөлвөл одоо таны дөөдин шин үйнээ тэр пэлугаар бол нэрлэх юм аа. Энэ аргэрнээ. Лев сайя мөнөө үжиргүйш хүнөөс илүү хөнгөлдөөд хүзуу гараар гагаад юм мэддэг ятал аашилж ягшнаа. Ах сар бэжэг омрон тогнолдоон тэнэж аашилжээ юм шүү. Өнхлэган хүнээ доор орноо хэчроо тэр осон гин гэдэг энэ бол хүжиртэй явдлаач. Тэнбэл өргөө чиний дээд стэн шиэм инө. Яад бомдаа гүрнээ гажир нэрг ас тэмдөөгөлээ. Хархан багасаа наваад болвол тэр дөөч чинь. Түгт өмнө хүнээ дунд болбол одоо түүг үлгэрээд л хөнилчөөд явдаг юм ол гэдлээ. Түнтл түн шишэна сандар шигжээ. Нэнэ ямар ямар ушири хөлшиж яддаа гэлэ хаяа. Үн түн шимин гэсэн хүн болвол хархан багасаа бол сурхуйд дутээ. Шиар самтид нүдөр өстний болвол чөөжилж аваад үлсэж яг батны өр ор мөдөд уян бонж яг шобуны донтор нь тэнгэнэ. Тэгээд тэр багтаа босдог ёнүтэй үлгэр бэ юм шүү л гэтлээ. Хүй энэ дүн шишэн бол үлгэр донсон бол дууртэй тэр. Нэнэ ямар үлгэр машинэ мэд хөлөөд үгэ гэтл нэнэг нь хэлж аяа. Баргийн хөлбөл одоо дэн шимийн мөн 7 натны үе гэж хэлж ятнаа флаг. 7 наттэй бэлэ хан нэг өдөр. Аа бог нь авч ирээд уртэд нь үссэн бай бишгий авч ирж. Өмнө дад нь атгид жогсоод үгээрөө нэг омшоо төгөөгөөт гинлээ. Урбал дандаад атгиж ясна бишгий болвол одоо хүүгэн тоорсонтлоо омшоод гарчжээ. Тэнхлээ. Аа хүнээ явтал байчихгүй. Ой аз сэргөөс нь ханд уусга урбла татгжээг биш өмсөд гарсан миний хүү орчлон дүлхэд ондоо нүгэ. Үрдэн боллоод шэтлигийн бүлгэрлөө даапат хөндөг бол үртэн дүгөөс гарууд эгөөд түгэн яла махтлаа яа. Авахад үчхөөд уртээ да ухтаа сурнаал гэдэг шин албан түрөө чигийн гажин үгэл гутл өрөгтүүгтээ хөн өннөн таарат үл хүлээд дээжгэн аавна. Хүний голоод уйлжлалгүүд яраад дээжгэн аавна. Ах, туушилтан бүгдэндөө ангаа хүүхдөө махтаад өрхи хоруу гаргаагаада үнөөр өрдөнтэй махчихна. Нэнэ тэр махтуул таар уянда хүнөөр даалэ махтна. Үнэн мэдгээс дурчий да. Тийм бишээ шүү, тийм бишээ. Миний ам биш сонсоо. Аавн нэгэд махтлаа ар өвөр гэрнээ нь болсод бол итгэж яад ичгэнэ. Ийм ошир гэж хаавэ эрдэмшид. Ха? Үнэн тийм гэж үү? Оши? Гот. Турам табуун. Эргүүгээ талдаад гэрсэн өрөөдөрч. Үрэг гэрдэн хураад ирлээ аав нь одоо ёлоо хүүгэнгээ хүнэнгээ дуграад аваад иржээ. Уртайгаан жохлогоод омшоо миний хүү. Тэр хагаан зоо хүү. Ха? Хүмүн хөшиөө хүнжвэл юу бэ гээд хүүгээрээ наваад омшлоо тэгэнгэлээ шин. Баг нахны дэншимина. Аав яа нуртай уржин нороо омшоогоод ахтунаад нэн уртай одоо дугруулээ нүрэнгөөгөө доошаандаа толгоон гойгоод хөдлөөлээ бодо. Дэншисэн тандэр дээрээ нэрээ дэр яас юм уу гэн. Яанда? Илэх наваад мүтхвэлээ. Үсгээд омшиж шэтхвэлээ. Нэг уаскин бол омшиж олоо хөлөө болшиглээ аав нэг мөстөн хэлмэлчихгүй байни. Хүнээ ортой нүрэнгөөжээ. Чаада нүрэнгөө нүрэнгөө гэдэг шин аваа хурж авч ирээд ууд аваад гөөчгүй юм бишээ шүү. Хүнээ ортой хөлжглөөд хүүг нь буйлуулж олдгоо болээ. Нэгтлэн шарай нүрэн шууд олээ гадаа. Хүний ол үжиж ялаа байна. Баг хүүг нь дэмшимил. Нөөг елүү хөлөг үхгүй лээ болоо да. Тэр хоорондоо нэгтлэн толгоо наваад алан хоорондоо шишг бор болчээ. Гэнэт ээлийн уусууд үл хийч. Энэ уус шин ходл юм бэ гээд ярхи одоо хэлвэ. Ярснээс уулаар аавн хүүгээсээ асуужээ. Ши яат өмнөдөө авч ирлээ үджээгээ торшинтл омшоод гал. Энэ өдөр яат чи омши шэтгүүлээ гээ. Аавн болов сүнээр авч ирээд асуугаад тачгинаа. Сүн тоотн нэгнээ доор аавн чонгон цаасан дээр усан дээрөр гисдэн бишхи авч ирээд урт талд нь атгаа тэглээ. Чонгон цаасан дээр байсан бишиг дөнгнээ гэрэл дутлээ. Бүгдийг нь олоод үтчихжээ. Бүгдийг нь олоод үтчихсэн боллээ. Тэр үн шин одоо шадаг ядал омшоод авдаа нэг гээ хулаадах нь хүнээ уттээ авч ирээд омшлоод хүнгэлээ одоо шадхулээ болсон юм да. Тэр сурсан байлээ юм. Ха баскын яар аваа нэг чуудлаад байлуулсан юм толдан тэр өдрөө илэтэн шимийн одоо нүгэн өдөр сүн гэж унтхан байгаад үнсийг ундаасхи мартиж байгаад гурбин сүн гурбин өдөр бадаа иссэн байгаад бишиг сураад бол шермэж гинэ. Тэнглэ дүн шишэн гээчэна. Нэнэ хүн шир бол гурбин сүн гурбин өдөр их жоогаар сураад бол ий. Нэнэг нь хэлжэна. Идий жоохоо ошир бол бас гаагүмөө. Миний сонголтлоор бол өртөмши хүнэ. Сүс чарг байгаад л явна. Идий жоохоо болош өртөм мэдлгийг сурхан тогтхон болом юу гэдэг вэ? Тэнхлээ нэг очиртэй гэн ангай. Хүн гэдэг юм аа. Уухоо батай тугаар бол бас нэг 10 өдөр төсөн юм аа. Тэнхлээ. Нөр алдаад нэг болснууд энэ хоо болбол одоо хүн 7 өдөр төсөн юм шүү гэдэг. Ига тэгтэн хэрэг нэ ган боруугийн мөд дэмшиний. Хүжадан бостаад байгаар үсгөл бишгэн шермэт. Амтэ бадагаа нитхэн дэга дайган шилгүлө сурн шинжо. Асыр түндэн он тамбэга гүйжил босоод үжин гинжин. А туркне темра уши юган гаргаж А тутко шермет үрдэн мөдлгий суртна Хаган төрин шалгалган нөрөн бол бүлдэмгэлгэ Хамаг бүгд өндөө захтаа тэгэх халлийн шээсээ суудгийн шоо. Чаада. Чэллүн хаадэ үсө талын шээсээ их төсмөн суудноо мөнөөний одоо яг мөн шүүх хорооны хамгийн их ноён суушигч гинэ. Хөрөг зэргийн шийдгөөг болвол ус дотгийн болвол ялгарулаад хөлсгүй жир хөрөг гэж яг гаргаас үе хагаан төрдөө сутургу хамаг явдал үнэн чи хард чи ардд болвол төгшөөр хандахын юм тулдаан дэшаал ирвэл жаа чин хаанэ үйсүүд түг түмэн түчмөл төрийн олон бүгдөөрөө бол үн хүнээн тэн жан туртны дах дур гэж мэж дөөдийн үеийн тэн үйсэн болохоо зөгтөө бүтлөө дэн шишэн таамгод урган дүйж гараад утла басны нэ нэга нүмрөөс гос үсэрч гараад өмнө талд гараад наашнаа нандаад өргөөд горетл сүхчихт юм шиг нэнэ нэнэ Өдөөнэй хийсэн ебгийши хэмнээ дөөдөссөн инэ хийгөө тахтны бодгол хамгал ёхоо дэлхийши хану ёхоо өртөн жид үлгэр болмор яг үнэ хархан бага шишэнэ хэмнээ биний хийсэн дөө боруу болчээ анэнэ хартил үжид бэтэлда харамгүй сүнэ гүнон би абуги хуутулаг гараад үсчээ яаж гинэ ха аяа нэнэг би бол андур нэг буруу гаргасан юм да ямар буруу гаргасан андур батай итвад нараан абу нэмэгий одоо гүжургүй ноён суух табан болбол тэр дүрбэн хоригий болбол омсулж ясгүй да өнгөөд Бэжида. Мане баг нахш. Омшиж гарвэ бэжэлэ бос нэмэ тэлнэ дөр тусгагаад үлээв юм. Тэл дотор нахш нэм тэл дөр тусгаад өхсөний үйдж гараад хоо омшиж ядаа аавгийн хуутулаад гараад ирчээ нэнэ. Миний нөт одоо яг үл даарнаа гэтэл. Нэнэг мөтри сонсоод оо өвгдөөдийн түүхийн үлгэр ядлаа хэлдэгжээ. Өвгрийн миний амбал бат юм ошрыг гаргаад ирлээ. Өнөөдөрч мото болоо болоо нэнэ чи хойлоо Америк стори өгч Америк стори өгч. Нэнэ нэгэ амбал би Америк гэр орсны сүүлээр бүнт дөвтөр бол эрдэн бэхийн толдаан дүн хийжэна. Би хан хургагаад анхийн ёсигий болбол нэг нэгээр дараалан номшоо тэнглээ уртэнэ жишөөнүүд нь өмнө бүжигдөө. Уусаг боллоо зүрхнэ дотор ой хадиж үхтээхтэй нэг нэтлөө. Гуар бхруудаа үзөө чөөлж ихтэгнэ. Жоо нэнэ. Аби хоолсон ушири очигаад би одоо үннөр л хөлж ухаагаар болгоо. Би бүгдийн хоо шөөж ихчээгөө цаашаан гүйгөөд явлагна. Дэнгүүлээ усан бүгдөө нөөдөн ген ин өмнөөс напад адагтуулдал амьдээ дотроо номсийгэн төжил болоо түтгөлдөн шингөө шигтээ түмсийжэн сандам бодлогон гүйшөнгөр санааснаа сангүйжэн. Нэг нь ушрын дэм үджээ жоодо миний ном блог мэнлэгэ даалгатай байж ото унарис ба хэтэ хэд минутэр өмгтээ тэ симина санилу болго бүлг тэмдэг бол мэдэг жана гэд байлиг илвэ шишэна тотчи хана болбол дотор уудэн тулхат гараа дэрэн гэлэ яхсэн гурван нагшин болоо төрлийн авгын дүн дүндө артэгэн болбол хөдүүлэртэн ширөө явшин шиг өдлөө Соро хэрчилээ. Баг болоч дэншишэн учир явдлын нерв чилэг дуут. Үүдийн баг засралтан суруугаа хэлчээгийн тулдаан хаалга үдийн шинөгөр нь нөөсвэ. Эвэгат, дэлжэгат, юу хэлжээм дөгөөд чангал сонсиж үжингэлээ сат талаас болбол одоо их нахшин хэлж яана. Өдүгагийн дээдл чаггийн үүнгийн сэн шинжилө түжингилэ хадан бүгдөрөн сонсгэна. Өмнө орно өткөт гаджир, гаджир гаджир болгон ото юх юмон түгчээн ой. Сонсгэлэ манэ өн гөлөө хуя ондан босну. Өөр ямар хүйгөөд гашигж гэнэ гэлээ сат талаас бага насны дүнжиндөө урагшид ашичээ. Аа, энэ бол одоо бидний дундаа гүрнээ гажир. Шинийгээ бүтөнгөө шермэжэх болгол одоо нэг тун мөн хүйгөөд гашигжээ. Энэ тун мөн хүйгөтл сат талаас. Дэншоо чан асуна. Бүй, энэ тун мөн хүйгөтг шин юу хийдэг ий гэлээ. Дэн жүндө хэлнэ. Аяа, энэ тун мөн хүйгсний юм болвол одоо манай гөлөө хүйгээ таарвэ. Өднээ энэ гөлөө хүйгсэн бол юу хийдэг болсууд юм дөө вэ? Уртадаа нэн чингуул син түр дээрээсэл дороод ирээгийн үнсэл. Йос хэл гэж үгэлээ болоод яг болвэ дүүн амхноо. Эмдэрхи нарггүй болоод гастлан довлон тээ болчихсан юм тулдаана. Гажир гажирин орн орндоно. Тэрэ тэрдгаа тэрэ чина. Ах туу бэрдөө юрийн үгээр хэлвэл жанбал өндөө дотор бол арилжаа мэмэ хийдэг заргаа чинууд. Чо ааж үлдмөр хийдэг бол үлдмөр чинууд. Ийм ийм түг түгийн бүлг бүлгийн олдуда бүгдөрөө бол яхсим дөө гэлээ. Нэг нөгөөрөө төмслээ бүсгүй нийлүүл бүгдөрөө хүчтэй болноо. Үрээсэн гашгараан болвол болвэ. Үстэмшин ярдлий бүтөө жалавагаад хоорондоон болвол одоо нийлэлдөөд ахтуу мэрч дүр юрийн үгээр өнө. Тэнгүүл нь гөлөө хийнэ байдлаар үтдэг юм болвол үннараан болвол үгээдүүд үг нь нийлчихсэн юм а үн ясны түлээ гэжээ. Эмэмараан бол хий твэ ахтаа хүнд болвол дарлах твэ гэж эгэж шермэсэн сэнэн бол дээна. Хэхэс догшинэгий ярлгаач хагаан түртэй хальгий үднээ гол санааг нь болбол юу юм дэ? Гөлөө хүйнэ болсод болоо. Хэрин хүн гадгадын чин уултын ман түний болвол хэдэн гадратаа хөөжө бол хагаан жирогоо түлэг дургаа. Өнгөшгөд уушнэ болвол одоо өртөөнэ бийсэн бол минь бол сан сүргөнө. Өмж шермэж ясан болдууда. Өнгөлэгэн өнд отроо фэнэ хэм бос бэнгэлээ. Тэлүүгэн хэм бас бий юм аа. Өнөө одоо тиний үлгэр болгооч юу вэ? Кимин дондаса талластын жүндөө хөлдөө өнөх тун мөн хүй гэсэн болволоо. Би сонсгий үдингэлээ. Гуандунг гажир нутгтээ нэг сүн нүн гэсэн хүн аа. Энэ хүний сүн дүн шан гэж хэлдэг. Өртөөт болволоо одоо. Босныг жүйлийн нэг өвлөлийг байгуулжээ. Өнний болвол шингуу хуй гэж хэрнэ. Иргэд хэтэгэн болвол хөдөө хөдөө гажрын голсуудыг нийлүүлж ягаад тунг мөн хуй гэж байгуулжээ. Хой, төд нь бол юу хинжээн да? Тунгын хуй нэ? Тэнцэн цаас талаас дөнгөнд өнө. Тунг мөн хуй нэ? Гол дурлах хийнгээ хэм болвол хамаг түрүүнд бол Чингуултын хаан төрийг түлэг дунгаад. Чингуултын хаан төрийг түлэг дунгаад жагаад болвол ергэн улсыг байгуулж. Ергэн улсыг болвол байгуулж, өрхий болвол байснаа тулаар гажил тэрэгий болвол төгшилж өгнө. Өнгөд бол дурлах болгоо жаг хин толдаан. Хүрэлэт хүсний хоолоо болжэн гэсэн шимээтэй хүрхүргөөд тэнэд тунгмэн хуйнаа болсод бол үшгөөдөр нэмэтлэг шүнгөө үзэхт л иржээ. Өндөр байна гэж, өндөр байна гэж. Яхтлыг гараагаад дөнгөн доодо. Нөгөд нөгөө гэж. Манай мөнөө ямар цаг болжээ. Хаган дүрөө чинь болсаа. Гадгадд болвол одоо нэг мэснэ. Яах сан гүнжилүүл шихтэн оон дээ. Катгадад эртэн бүгдий болвол бэлдүн шилжээх бүгөө. Дотгоддоо манай энэ улсын дотгоод идогч. Артаа ирдөөн болвол шон шернүүд ядлаан болло. Шот маягийн сороод бол хануэ. Манай хүнэн Сычуанэ гаджид болото бэгүлсэн төмөр жамаад. Үн төмөр жамий бэгүлхийн үйсүүд болото Сычуанэ ардаа ергэд жуу намахчуудо ардаа нэмэ идэгүй албан тушаал бэдэга. Ам бадагий тэрдэга агч. Элэн жахтэн үштэгэн болбол үшон гаргаж. Доотэгэн болбол доосан гаргаж. Өнжэгаа дүбсо тахтэн үн төмөр жамий болото мөнөө яхангжээн да. Шатталаас талун үндигэд батчих. Янжэ. Хаа. Одоо хаган дүр давн гэнэ. Хаган дүрний авчгүй. Хүй. Шатталаас дүн шоочан. Хүмцэгт хэлгээ гээд батаад асууна. Манай Сычуаны ард толны эмнээ буюурын эмнээ шууд махаран бэ устэн төмөр жами юу гэж одоо хаган дүр давндаа гэлээ. Шатталаас дүн гүндэ хэлжэн. Хаа. Тунгмэн хуйнаа бол сут нэмэт хөл дүхтлөр болмол одоо энэ хагаан төр чингийн чинь бол та харин үгүй тийм бол төл толжээ төл толжээ үн төмөр жами болмол одоо гадар уусд анкл гэсэн орсо энэ уусд ит болмол одоо энэ уусд төмөр жамаа өдөн болмол урдаар доос мөнгө төлөөд урд тулаас нэгэн түлээ болвол манай төмөр жами явж байгаа гадгад уусд болмол үгүй юм шүүгээд гарагаа тэлтэл шат талдан бэсна тан тань бё өлтүгийн томдорон хилэн өөрөн бадар Хөвнэ байсан орнос үсрэл гүйгээд болтол дэн шоу чан. Хэйчэн оромган дараа ушрын олжигаад болио. Дүн жүндө шинэх сээн ман. Хөлөө дүгөө гэжээн шүү.
Эрхэм үндэтэй сонсогчид оо. Үлгэр тууцын хангай нэвтрүүлгийн хэнуданы дугаар хэнт хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн маань бидэнтэй байнгын холбоотой байгаарай. Манай харилцах утас техник тэг 86 тэгс 83 21 техник тэг 86 тэгс 83 21 Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч журамт хянах чигэрэлт Болдбаатар хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн маань жалгаад тувараж үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлгүүдийг хүлээн авч сонсноо. Thank you.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөөс ярьж байна. Сайн бацхан уу ихэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн Хөхөт дах найруулга хэлцээс бэлтгэн хүргэж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байна. Анхны дугаар 9-10 цагийн хооронд давталтын дугаар 12-13 цагийн